Fiori și ar sfârși Duhul meu. Suntem în ziua de marți și atunci, în cadrul licenii zilele de marți, vorbim despre facere la care, în care am ajuns la capitolul 24, capitolul munții fiului lui Avram, Isaac. Și o să recitim începutul acestui capitol și o să ne oprim la două teme care ne interesează cumva. Căsătoria lui Isaac, capitolul 24, așa se numește capitolul. Avram era acum bărbat bătrân și vechi de zile și Domnul binecuvântase pe Avram cu de toate. Atunci a zis Avram către sluga cea mai bătrână din casa sa, care turmea toate câte avea, pune mâna ta sub coapsa mea și jură-mi pe Domnul Dumnezeul Cerului și pe Dumnezeul Pământului că fiul meu Isaac, că fiului meu Isaac nu-i vei lua femeie din fetele cananeilor, în mijlocul căruia locuiesc eu, ci vei merge în țara mea unde m-am născut eu la rudele mele și vei lua de acolo femeie lui Isaac, fiul meu. Iar sluga a zis către el, dar poate nu va vrea femeia să vină cu mine în pământul acesta, întoarce voi oară pe fiul tău în pământul de unde a ieșit? Avram însă a zis către el, ia seama să nu întoarci pe fiul meu acolo. Domnul Dumnezeul Cerului și Dumnezeul Pământului, Cel ce m-a luat din casa tatălui meu și din pământul în care m-am născut, care mi-a grăit și care mi s-a jurat zicând, ție îți voi da pământul acesta și urmașilor tăi, acela va trimite pe îngerul său înaintea ta și vei lua femeie feciorului meu de acolo. Iar de nu va voi femeia aceea să vină cu tine în pământul acesta, vei fi slobă de jurământul meu, dar pe fiul meu să nu-l întorci acolo. Și punându-și sluga mâna sub coapsa lui Avram, stăpânul său i s-a jurat pentru toate acestea, apoi a luat sluga cu sine 10 cămile din cămilele stăpânului său și tot felul de lucruri scumpe de ale stăpânului său și sculându-se s-a dus în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor. Și într-o zi spre seară, când ies femeile să scoată apă, a poposit cu cămilele la o fântână afară din cetate și a zis, Doamne, Doamne Dumnezeul stăpânului meu Avram, scoate-mi în cale astăzi, scoate-mi-o în cale astăzi și fă milă cu stăpânul meu Avram. Iată, eu stau la fântâna aceasta și fetele locuitorilor cetății au să iasă să scoată apă. Deci fata căreia îi voi zice, pleacă ușorul tău și să beau și eu. Și care îmi va răspunde, bea, ba și cămilele toate le voi adăpa până ce se va sătura. Aceea să fie pe care tu ai rânduit-o robului tău Isaac. Și prin aceasta voi cunoaște că faci milă cu stăpânul meu Avram. Sper că ați înțeles despre ce e vorba. Asupra cărui verset aș vrea să mă opresc, sau asupra cărui loc, asupra acestor versete din capitolul 24 până aici, am tot vorbit de vreo câteva luni bune încoace. Asupra versetului, vedeți, Avram zice, Domnul Dumnezeul Cerului, Dumnezeul Pământului, Cel ce m-a luat din casa tatălui meu, așa-L numește Dumnezeu. Domnul Dumnezeul Cerului și al Pământului, Cel ce m-a scos, îl definește ca Dumnezeu deplin, stăpânitor și creator al Cerului și al Pământului și nu numai creator, stăpânitor și atoțiitor, adică care le ține toate în mână. Domnul Dumnezeul Cerului și Dumnezeul Pământului, cu alte cuvinte ai zice, Dumnezeul Cerului, evreii foloseau în vechime cer, pentru înțelesul domnicesc, Dumnezeul Cerului însemnând Dumnezeul celor nevăzute. Și când zice Pământul, nu se referea numai la Pământul ăsta, ci la tot Universul. Și Dumnezeul celor văzute. La asta, în principal, se referă Avram. Și zice, Domnul Dumnezeul celor... Cu alte cuvinte, zice așa. Domnul Dumnezeu, care este ziditorul, creatorul și atoțiitorul lumii nevăzute și creatorul, ziditorul, atoțiitorul lumii văzute. Deci așa îl definește Avram. Și îl mai definește cumva, nu numai... ca pe un ziditor, ca pe un atoțitor străin, cumva depărtat de noi, cam cum îl vedem noi, așa, adică cum îl vede deismul. Deismul ca o învățătură greșită, care crede că Dumnezeu a zidit totul, poate că are și o anumită relație cu ceea ce a lăsat aici în lume, a zidit totul, a pus totul pe roate și după aceea s-a retras undeva. Așa zice această învățătură greșită. Adică Dumnezeu stă retras undeva și tot merge de la sine. Le-a dat pe o vârnacul fundamental, principal, le-a pus legile și toate merg după aceea de la sine și asta e foarte tentant pentru oameni să creadă acum. Foarte mulți oameni care cunosc și știința, cunosc și fizică, cunosc chimie și au o cunoaștere la un nivel mediocru, să zicem, semidoctor. Putem foarte ușor să cădem în această idee că Dumnezeu, de fapt, există un arhitect, cum le place să zică și la francmason și la mulți alții, există un arhitect al tuturor acestor lumi văzute și nevăzute, al lumii văzute, în primul rând, așa ceea ce nu vedem noi. Există o rânduială, există niște forțe care țin totul într-o rânduială și, dar El, Dumnezeu, a dat tot, a pus toată rânduiala asta, a dat dobârnacul principal, după care El s-a retras ca un bătrân obosit care așteaptă undeva acolo și care din când în când poate, poate că străpunge istoria și vine până la noi, dar poate, poate. Aceasta e cumva gândirea deistă. Deci Avram nu gândea așa. El nu zicea Dumnezeu numai al cerului, pământul, atățitorul, ci un Dumnezeu și personal care vine în viața ta și zice, și el se referea la ce trăise el și zice, după ce zice Dumnezeu cerului și al pământului, al celor văzute și nevăzute, Cel ce m-a luat din casa tatălui meu, adică raporta anumite evenimente din viața lui direct la Dumnezeu, cum și noi trebuie să le raportăm direct la Dumnezeu. Bine, noi o să zicem, bine, dar nouă nu ne-a vorbit așa de direct. Orice am făcut noi, orice am făcut noi vreodată, pentru Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu, de dragul cuvintelor lui, al Mântuitorului, coborât în istorie, venit în istorie, El, Fiul lui Dumnezeu. Pentru că El a zis, Cel ce va lăsa pe mamă și tată și frate și frate și soră și averi și pământul, și pentru mine și pentru numele meu. Acela e vrednic de mine, aici pe pământ a primit de 100 mai mult fraților, nu știu, iar dincolo împărăția. Oricine a lăsat cât de puțin ceva, a urmat cuvântul, oricine ar putea să zică și eu, Doamne, am ascultat de Tine și atunci, în situația aia, m-am lepădat de mine sau mi-am lăsat interesul personal. Am făcut, puteam să merg nu știu unde să câștig mai mult, dar m-am gândit să întrețin relația cu Tine și m-am dus unde era o biserică mai aproape și nu câștigam așa de mult, dar pentru Tine am făcut-o. Deci există o relație personală la care noi, în general, nu urcăm pentru că zicem, păi dar noi nu suntem ca Avram care a avut un dialog direct cu Dumnezeu și atunci noi nu putem zice în rugăciunea noastră, Doamne Dumnezeu pământului și al cerului, sau Domnul de sus, al cerului și al pământului, Cel ce l-ai făcut toate, care le-ai susții cu puterea ta, cu atotputernicia ta. Deci nu numai că le-ai făcut și le-ai dat obârnacul, le susții cu atotputernicia ta. Asta spunem noi în crez. Cred într-un Dumnezeu Tatăl, atotțiitorul. Noi, aproape că în crez, vă dați seama, părinții au insistat mai mult pe faptul că El susține totul acum și e o prezență continuă în tot, în tot, de la ultima celulă până la ultima moleculă, de la ultimul om până la ultima galaxie, că le susține acum pe toate, decât că e făcătorul lor. Deci nu insistă atât de mult pe faptul că e făcătorul lor. Noi, în general, avem ideea despre Dumnezeu că e făcătorul tuturor și asta îl păstrează undeva la un capăt de istorie, de timp, de veac, făcătorul. Da, este făcătorul nostru al oamenilor, adică a făcut pe omul principal, făptura lui Dumnezeu, cum zice Luca. Adam, de acolo, după aia Eva și după aceea tot neamul mers. Dar noi, eu nu sunt făcut de Dumnezeu, adică nu ai ideea sinceră clară că tu ești făptura lui Dumnezeu, făcut de Dumnezeu. Nu mai există această... Noi zicem, păi noi suntem făcuți de părinți, de poftele lor, suntem făcuți de biologie, suntem făcuți de... Adică noi nu avem ideea foarte clară pe care o spune crezul și dacă am zice crezul cum trebuie, nu am avea această idee și dacă am crede ce zice crezul. Crezul zice, cred într-unul Dumnezeu. În primul rând că e un singur Dumnezeu. În trei persoane, o singură ființă, într-un Dumnezeu. Și apoi trecem la prima persoană dintre cele trei. Tatăl. Și apoi zicem, atotțiitorul. Deci primul lucru ce îl zicem noi despre Dumnezeu nu este că e făcător, ci este atotțiitor. Ce înseamnă să fie atotțiitor? Dacă zici de un om, dacă un om susține tot în casă, rezolvă toate, îți plătește ție toate, îți cumpără, umblă, el ține totul, dom'le, susține gospodăria, înțelegeți, nu? Îi zice la un om că e atotțiitorul, dar el stă în pat toată ziua și ce e atotțiitor, ce face el? Adică nu e un somnolet, un Dumnezeu somnolet nepăsător, ci un Dumnezeu prezent, viu, continuu, atotțiitor, le ține toate constant în ființă, prin însăși prezența lui. Deci ele nu se susțin. Cu alte cuvinte, crezul spune că lucrurile nu se susțin în ființă și în mișcarea lor și în lucrarea lor printr-o chestie dată De la început de Dumnezeu, ca o forță primă, ca o stare primă, primordială, și care după aceea de la sine merge mai departe. Știți că aceasta a fost o idee care s-a primat mult în mintea oamenilor. De exemplu, există această teorie, traducționismul se numește, care zice și despre suflet. Că Dumnezeu a dat odată sufletul lui Adam și după aceea din sufletul lui Adam se ia și se dă la fiecare și Evei, despre care nu se spune că a suflat suflare de viață, și atunci de unde are Eva suflet? Și zice, Doamne, din Adam. Deci sufletul ăla, princeps al lui Adam, se tot dăruiește mai departe, bucățică cu bucățică, flacără, se ia ca o flacără de la flacără. Aceasta e ideea numită traducționism, dar nu e adevărat. Pe care biserica nu a preluat. Și pe noi zicem că din Adam, de fapt noi suntem unii dintre alții, așa, la nesfârșit, unii dintre alții și luăm puțin din suflarea de viață a lui Adam, de la început, dar cu cât trece timpul suntem mai mulți, suflarea asta parcă se diminuează, așa, și suntem tot mai pricăjiți și mai amărâți și ca puii de gostar, așa, tot mai nu suntem buni nimic, nu mai putem face nimic, nu mai avem putere, nu mai avem râmnă, dar nu e adevărat. Aceste stări ale noastre nu sunt din cauza că se diminuează această putere primordială a omului și că sufletul acela, făptura aceea primordială a omului se tot dăruiește la nesfârșit până când... Nu e adevărat. Asta e o prostie. Despre aceasta să nu aveți ideea aceasta. Să vă piară din minte acest gând. Nu. Ci la fiecare, când zicem că Dumnezeu este atotțiitorul, înseamnă că Dumnezeu te ziditește pe tine, El este ziditorul tău la propriu, că îți dăruiește sufletul atunci când te zămișlești. Îl face El dintr-o neființă. Înțelegeți? Îl suflă peste făptura de trup care se zămislește, cele două celule care se unesc. Îl suflă El peste... Adică e ceva nou, lucrarea lui Dumnezeu continuă și nouă, neîncetat. El este atotțiitor în toate și continuă. Sfântul Grigorie Palama zice, noi avem o idee, el zice că avem o idee foarte proastă despre Har și despre Harul Duhului Sfânt. Și el spune că noi avem ideea despre Harul Duhului Sfânt și... îl confundăm în general cu Duhul Sfânt, Harul lui Dumnezeu, Harul necreat, îl confundăm în general cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt e a treia persoană Sfintei Trăimi, dar nu intrăm acum în detalii. Și zicem că Harul e doar starea aceea pe care au avut-o apostolii în momentul când au primit darul Duhului Sfânt. Este Harul este vorbirea în limbi, Harul este o stare de exuberanță, de bucurie, de deschiderea minții spre înțelegerea Scripturilor, de... Sfântul Grigore Palama zice că nu e numai atât, dar și e una dintre... Sunt mii de aspecte ale lucrării Harului care se pot arăta în felul acesta. El zice așa, Harul susține tot, e Dumnezeu în sine până la urmă, care susține tot. Adică el zice că este un Har care susține materia moartă. Deci fără de care materia moartă n-ar exista. Se întoarce într-o neființă în următoarea clipă. Dacă n-ar fi un Har, adică prezența vie a lui Dumnezeu continuă la nivelul fiecarei celule, până la de mii de ori atomul făcut praf și pulbere și împărțit în coarți și nu mai știu ce și nu mai știu ce, dacă se găsesc miliarde de miliarde de particele, până la ultima părticică e Dumnezeu și susține tot în ființă. Deci există un Har care ține natura moartă. Care zicem noi moartă, dar de fapt ea nu e moartă. Îi zicem noi așa. Așa ni se pare nouă. Dar ea este susținută de Harul Dumnezeu. Ea este impregnată, este ținută de o anumită structură a Harului. Și există a doua categorie a Harului, de care zice Grigore Palama, aceasta a Harului din lumea vegetală. E o altă formă de manifestare a lui Dumnezeu în făptură și de susținere și de atotțiitor al lui Dumnezeu acolo în făptură, care este tot lucrarea lui Dumnezeu. Adică toată viața în făptura vegetală, toată viața este susținută de Dumnezeu. Ea nu crește de la sine și așa a apărut ca o ciorbă primordială, s-a gândit ciorba să se facă viață. Nu. Și ea este susținută de Dumnezeu. Și este o a treia formă de har de care zice Sfântul Grigore Palama, care este harul făpturilor necuvântătoare, animalelor, de la uglena verde până la orice, balena albastră. Și au o anumită formă harului mai înaltă dintr-un anumit punct de vedere, altfel din alt punct de vedere. Adică nu neapărat mai înaltă. Exact cum la flori nu poți să zici că cicoarea e mai urâtă ca și crinii, că fiecare au frumusețea lor, sau că bănuței sunt mai urâți decât, nu știu, gura leului, sau... Nu poți. Fiecare floare are frumusețea, e așa și harul, în diferitele lui trepte, are lucrarea lui și nu poți să-l compari. Noi avem această tentație de a categorisi, zice, prima fază, a doua fază, a treia fază, ăsta e mai sus, ăsta e mai jos, ăsta e mai nu știu ce. Până la urmă, piramida aceea întoarsă de care vorbea Părintele Sofronie, că Dumnezeu este în piramida, știți că există tot, fac oamenii tot felul de piramide, piramida cerințelor umane, piramida dorințelor, piramida hranei, piramida nu știu ce. Ei, și totdeauna sus sunt cele mai alese, mai subțirele, mai chestii, mai înalte, mai... și jos e putucănosul, nu mâncați, nu-i voie, nu știu ce, nu știu cum, sau ce e acolo. Și el zice, la Dumnezeu piramida e întoarsă cu vârful în jos și Dumnezeu care e de fapt sus și cel mai ales, e jos acolo și susține toată făptura aceea și de fapt la Dumnezeu e invers. Ceea ce este superior și înalt, este superior și înalt, tocmai pentru că se mai pune mai prejos decât toate și, și la temelia tuturor. Și el slujește tuturor, nu că așa este Iisus Hristos. Este vârful piramidei întoarsă. Nu vârful piramidei sus și cu un trânuleț acolo și el poruncește și învârte toiagul și zice, fă ce vrei, fă nu știu ce, te arunc în foc, te arunc nu știu ce. Că nu așa. Dacă avem ideea asta despre Dumnezeu, e o idee falsă, e greșită, tot complet, dimpotrivă. Dacă ați putea înțelege așa, toată greutatea și toată povara a piramidei, a bazei unde suntem noi, care înseamnă cu cât urci spre bază, cu cât cobori spre bază, de fapt, e păcat mai mult și greșeală mai multă și învârtoșarea mai multă și împotrivire mai multă și aceea apasă pe Hristos și El poartă în continuare în istorie și în veac și peste toate veacurile rănile și urmele și durerile și agonia suferinței purtării crucii până la și a unei cruci spirituale în primul rând. Al lumii întregi. Adică orice păcat al omului e în primul rând durerea lui înainte a fi durerea noastră, dar pe care și-o asumă el. Nu că nu e așa o suferință sau o durere pe care el o primește cu mult, cum facem noi. Nu, mai trebuie să duci și asta, da, și asta să duci și asta. Sau, nu, și el se pune sub povara aceea și exact cum Părintele Arsenie Boca acolo în gară, în Chișinău, a văzut în ochii Părintelui Ceresc, în ochii lui Hristos, durerea lumii întregi și purtarea crucii durerilor lumii întregi și n-a avut alt scop în viață din clipa aceea decât de a aduce și el din greutatea celor dureri ale lumii întregi pe care le-a văzut purtate de acel om al durerilor, adică Iisus Hristos. N-a avut altă plăcere și bucurie, spunea că nu există ceva mai înalt și mai frumos după ce a văzut ochii lui Hristos și l-a văzut pe el acolo. Înțelegeți? Nu e ceva pe care el și-o asumă așa ca după aia să ne poată trânti nas la a doua venire. Sau ceva care își asumă ca după aia să aibă motiv să ne judece cu asprime și să ne coboare în fundul iadului și să spună că el a făcut tot ce a vrut, tot ce a trebuia pentru noi, iar noi n-am făcut nimic. Nu, nu, nu. Și și-o asumă de voie, și-o asumă ca o mire care își asumă necazurile miresei, ca o mamă care își asumă durerile copilului, ca o... așa. Deci cine dintre voi nu gândește așa, nu este Dumnezeu acela care gândește. Nu este Dumnezeu acela, este altceva, este un idol. Dar nu este Dumnezeu. Și dacă ar veni înger din cer să vă spună altceva, să nu credeți. Deci așa este Dumnezeu, să nu credeți. Dacă ar veni, acum zic după cum zicea Pavel, că el a zis, nu? Că dacă ar veni înger din cer să vă spună altfel decât vă spune învățătura de credință, că vă spun învățătura de credință, nu vă spun ideea mea. Dacă ar veni înger din cer, e fals îngerul cel, nu e adevărat. Înțelegeți? Și 10 sute de viziuni să aveți și descoperiri în care să vi se spună altfel, nu e adevărat. Așa este Iisus Hristos, așa este Dumnezeu nostru. Da, întorcându-ne la ceea ce zicea Avram, că el zice Domnul Dumnezeu cerului și al pământului și vă ziceam că în crez este în primul rând că Dumnezeu este atoțitor. Când zice Părintele Arsenie Boca asistența dovedește existența. Întreba cineva, de ce să cred? De ce să cred în Dumnezeu? Și Părintele a răspuns, asistența dovedește existența și e trebuit vreo 10 ani mai să se gândească ce înseamnă asistența dovedește existența. Și a înțeles că era vorba despre faptul că se observă că Dumnezeu asistă făptura și lumea întreagă. O asistă, pur și simplu, este o asistență lui Dumnezeu în continuă în lume, pe care dacă vrei să o vezi, o vezi, dacă nu, nu. Și o vezi și în viața ta, și o vezi și în stelele cerului, și o vezi și în celule, și o vezi și în toate. Există o asistență a prezenței lui Dumnezeu, adică nu o prezență tăcută și butucănoasă și nepăsătoare, ci o asistență. Crede aici asistent social, asistent medical, asistent. Adică te duci acolo și asiști pe omul, îl faci, îl ajuți, îl ridici, îl pui pe picioare, îl ștergi, îl... Adică el e asistentul. Asistentul absolut al întregii făpturi. Asistența dovedește existența și numai cine nu vrea să vadă, nu vede și în viața lui și în toate. Ei, crezul spune că în primul rând Dumnezeu este Dumnezeu asistent, Dumnezeu atoțitor, care le ține toate în mână și care lucrează cu el în ziua și noapte. Unul dintre cele mai adevărate cuvinte, adică nu că sunt adevărate, toate cuvintele Scripturii sunt adevărate, dar dintre cele mai puternice cuvinte, cel puțin pentru noi, un neam necredincios și dărănic cum suntem, pentru mine personal, de exemplu, este acel cuvânt scris în capitolul 12 din Ioan, de Mântuitorul Iisus Hristos, pus de Mântuitorul Iisus Hristos, care zice: Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Adică, noi avem impresia, știți, că Dumnezeu e într-o odihnă, într-o pace, într-o serenă și liniștită stare de isihas. Când am fost în Grecia, eram într-un loc așa mai liniștit acolo și te duceai să găsești un loc mai liniștit undeva și au venit niște greci, au plătit-o și la mașină, au ieșit cu copii, cu nu știu ce, cu nu știu cum. Au căței pe acolo, multe probleme. Și a stat puțin și a zis: Che isihia! Că îi zic tăcere, liniște la isihia. Și s-a făcut franjul isihian. Deci, Dumnezeu nu e isihia aceea tăcută și nepăsătoare, adică liniște aceea, ci este asistent. Și asta o spune crezul. Și de-abia după aceea zicem: Cred într-un Dumnezeu Tatăl Atotitorul, în primul rând, și este făcătorul cerului și al pământului, adică al lumii nevăzute și al lumii văzute. Asta înseamnă cerului și al pământului. După aceea este făcător, în primul rând este atotitor. Și asta zice și cumva Avram, de fapt el spune un fel de crez înainte de crez. Domnul Dumnezeul cerului și al pământului, al făcătorul lumii nevăzute și al lumii văzute, și după aceea zice de asistența lui pe care l-a văzut-o în viața lui. Cel ce m-a luat din casa tatălui meu și din pământul în care m-am născut, care mi-a grăit și care mi s-a jurat. Și noi să zicem, mie nu mi-a grăit, mie nu mi s-a jurat, mie. Toate cuvintele lui Dumnezeu rămân. Era strigătul meu neîncetat în perioada, și în perioada păgână a mea, dar și în perioada creștină. De ce nu vorbești? De ce taci? De ce nu spui ceva? De ce nu te faci văzut, prezent, viu, clar? Țin minte că în primele dăți, după ce m-am convertit, am mers la prislop și aveam cerințe foarte clare la Dumnezeu în continuare. Adică să-L văd, acum credeam, știam și chipul, știam și după ce trăisem acolo în sensul că chipul dragostei Lui. Dar eu continuam să-i cer prezența și în nebunia mea credeam că Dumnezeu să mi se arate. Ce mult îi mulțumesc acum că nu mi s-a arătat, nu mi s-a descoperit, nu mi-a vorbit. Nu. Și umblam pe trolebuze, peste tot, cu trenul și ziceam: de ce nu te arăți? De ce taci? De ce ești mult? De ce nu vorbești? De ce nu spui? Spune ceva! Și acum zic: ce bine că n-ai vorbit, Doamne, ce bine! Ce grozav ar fi fost dacă vorbea. Pentru că orice cuvânt spus de Dumnezeu, în primul rând ar fi fost o nedreptate absolută pentru toți oamenii de pe fața Pământului, în sensul că unora s-ar arăta, altora nu s-ar arăta și niciodată ar fi o surclasare, o diferență totală între unii și alții. Deci nu. Și nu te-ai fi simțit bine niciodată, dar mult mai grav este că, exact cum se zice că preoții vor fi judecați de 100 de ori mai grav decât ceilalți credincioși, se zice de către Sfinții Părinți, pentru că li s-a dat mai mult, puteau face mai mult, știau mai mult și li se cere mai mult. Când îți vorbește Dumnezeu și nu că e literă de Evanghelie, este absolutul, dacă El ți se arată și îți vorbește sau și tu să nu faci sau să cazi din cuvântul acela, gândiți-vă la Moise, o singură mică îndoială a avut, mică îndoială a avut El care s-a întâlnit cu Dumnezeu. O singură mică de a avut și pentru asta n-a văzut Țara Sfântă. Pentru asta n-a văzut Țara Sfântă. Moise, nu oricine. Moise, cel care dădea cu doiagul și despărțea marea în două, cel care, Doamne, câte a făcut și câte n-a mai făcut. Și pentru îndoială, pentru el, îndoiala lui era imensă, ori noi nu suntem pregătiți să nu fim îndoielnici. Nu suntem pregătiți noi. Noi suntem niște oameni predispuși continuu la îndrăzneală, bățoșenie, părere de sine, idee că știm ceva, mândrie față de alții că nouă ni s-a descoperit și lor nu. Ori toate astea sunt surpătoare de viață duhovnicească, dezastru, să înțelegeți. După ce te-ai întâlnit cumva cu Dumnezeu și El ți-ar vorbi cumva sau ți-ar spune ceva și tu nu iei seama la cuvintele aia și la ochii lui, cum a avut Sfântul Siloan la ochii Mântuitorului, și la cuvintele lui și nu le bagi în seamă, asta e moarte, asta e păcat împotriva Duhului Sfânt. Despre aceasta vorbește Mântuitorul când zice că e păcat împotriva Duhului Sfânt, lucruri evidente de prezența lui Dumnezeu pe care omul nu le bagă în seamă și continuă să trăiască în păcatele lui sau în nepăsările lui sau în mândriile lui. Acestea sunt de o gravitate extremă. Nu se mai iartă. Nu că nu se mai iartă de Dumnezeu. Nu te mai ierți tu în vecii vecilor după ce te vei întâlni cu Dumnezeu. Conștiința ta nu te va mai ierta. Viermele neîncetate al conștiinței nu va mai va lua de neîncetat. Și atunci, nu. Mai bine nu. Mai bine să nu fie. Am avut atunci luni de zile în care m-am rugat să mi se arată, să mi se descopere. Acum știu. Știu că tu ești, că ești așa, că ești dragoste, dar trebuie să te cunosc, trebuie să te văd. Trebuie să... Și atunci am avut eu un vis așa ca vedenie pe Daniel Turcea, care îl cunoșteam puțin. Dar începusem să-i citesc poeziile, dar știam foarte puțin. Și nu știam cum arată. Pe vremea aia, prin 90 și ceva, nu existau internet și nu există nimic. Nu știam cum arată. Cărțile lui care apăruseră nu aveau niciun chip al lui. Nu știe cum arată acest om. Am văzut un băiat cu bărbiță așa, mai mică ca a mea, dar neagră, cu mustață, cu părcreți, cam atât de înalt, a venit în fața mea așa și foarte zâmbitor și cu niște pantofi mari, niște bocanci mari. Și a venit așa cu pași mari și a zis, ce faci? Și am zis, vreau să-L văd pe Dumnezeu. Și a zis, nu știi ce cer, dacă o spunea cu o bucurie și a zis, nu știi ce cer. Nu știi ce cer, mi-a mai zis. Și tu cine ești? Și a zis, Daniel Turcea. Și a plecat. Atât a fost. Dar după ce l-am văzut, așa era. Deci așa era. Și eu cred că Daniel Turcea are trecere înainte de Dumnezeu. Așa încât n-am avut o mirare atunci când în altul Bartolomeu mi-a povestit cum a fost la mormântarea lui, că el a fost printre preoții care au slujit la mormântarea lui și că în tot timpul mormântării păsările de pe lacul Cernica s-au adunat pe copacii din jur și au stat acolo într-o tăcere totală. N-au zis un mac pic, deși erau de toate tipurile, de la lișiță la tot felul de, tot ce se trăiește pe baltă. Și n-au zis nimic și în clipa în care au zis preoții că puteți să-l coborâți în groapă și să și-a rămas bun toți și treceau toți mai aici, să pleci odată, păsările s-au format așa într-un șuvoi de păsări care au trecut pe deasupra sicriului lui, aproape atingând cu aripile toate. Încât toți au zis, ce a fost cu omul ăsta? Că totuși, adică faptura așa a rămas bun de la el cumva și oamenii se puteau așa, toți stăteau așa că în el era frică ca la filmul la păsările, că lume ne ia de cu ciocul de cap. Da, dar nu știam asta atunci și, dar într-un fel ceea ce mi-a spus el m-a lămurit. Nu știu ce este și așa era. Și acum zic, e bine că țin minte, mergeam la Pristop și nu avea unde să mă găzduiască în vremea aceea. Era atât de amărât Pristopul, numai câte erau chilii, câteva mai și pe acolo. Și mă găzduiam la secretariat. Deci unde era secretariatul, nu știți voi. Și dormeam acolo pe un fotoliu de la țapă, nu știu ce. Și era un telefon de la de război, în care învârteai așa, și ca la mașinile care porneau cu, știți, ca să-i faci puțin curent, învârteai așa. Și ridicai și se auzea o doamnă de la hațic, da, bă, da, bă, da. Și era un telefon de ăla, era, și stăteam acolo nopțile și ziceam, acum, bă, interesine, acum e momentul să mi-te arăt sau să trimesc pe Dumnezeu, sau nu știu ce. Doamne, ce bine că nu s-o... Mă gândesc cât l-am ispitit pe diavol să că diavolul la asemenea dorințe vine, se arată el, face el prezența și spune, eu sunt, am venit, m-am chemat, că sunt. Și că nu l-a lăsat Dumnezeu, m-a zis, ce mare lucru că nu l-a lăsat, că nu știam ce fac. Dar aceste lucruri pe care zicem noi, uite, Avram a avut această șansă, s-a întâlnit, nu știu, el poate să spună și din pământul în care m-am născut, care mi-a grăit, care mi s-a jurat zicând, ție îți voi da pământul acesta și urmașilor tăi, acesta va trimite, adică credința lui se întemeia pe această descoperire ori pentru noi din momentul în care și de-aia numim creștini, din momentul în care credem în Iisus Hristos, pentru noi, Evanghelia este arătarea lui Hristos nouă, ni s-a arătat nouă, prin înaintașii noștri nouă. Și noi credem că cu noi a vorbit și nouă ne-a spus acele cuvinte. Adică orice credință se poate temelui la fel, orice rugăciune poate să se numească, să fie la noi la fel, să zici: Doamne Dumnezeul cerului și al pământului, cel, și putem continua zicând, cel care ni te-ai descoperit, te-ai făcut trup și ai venit în mijlocul nostru și te-am cunoscut și te-am văzut. Și unii te-au iubit, unii te-au urât dintre noi. Și dintre care și eu, partea vieții te-am urât și acum mi se pare mie că încep să te iubesc, dar nu știu cât și oricum mă pot transforma într-o iudă. Doamne Dumnezeul cerului și al pământului, și după aia să continui, cel care mi-ai spus. Și să spui din Evanghelie, tu mi-ai spus, Doamne, că de se vor unii, doi sau trei rugăciune. Tu ai zis, uite, acum mă unesc cu nu știu cine rugăciune, vreau să ne rugăm asta, cred că ne vei da. Deci, cred că orice rugăciune făcută așa, cu credința aceasta pe care avea Avram și cu semnele arătării Dumnezeu pe care le avem noi, și mai ales că i s-a dat Mântuitorului toată puterea în cer și pe pământ și oricine va chema, va cere ceva în numele Lui, se va da, oricine va cere ceva în numele Lui, îi se va da. Adică este o putere incredibilă. S-a dat un nume lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Nu numai Domnul Dumnezeu, nu numai Elohim, nu numai Iahve, nu numai Adonai, nu numai Sabaot, nu numai orice alt nume, ci s-a dat un nume, adică un nume personal, Iisus Hristos. Și în numele acesta oricine se va mântui și oricine va fi ascultat. Mântuitorul ne spune că o mare șansă pentru noi. După înviere spune, oricine va chema numele meu, se va mântui, oricine va chema, mă va chema, îi se va da lui. Va cere de la mine, îi se va da lui, vă dați seama. Ne spune, Doamne, e ca și cum ar spune, aveți numele lui Dumnezeu, gata, aveți în mână numele lui Dumnezeu, eu sunt. Trebuie să spuneți așa de acum, cereți în numele meu și vi se va da. Dar oricine poate să facă o asemenea rugăciune care să fie, până la urmă, adeverită în timp. Bineînțeles că noi suntem grăbiți și vrem multe dintre rugăciunile noastre să se împlinească atunci, în clipa aceea. Orice rugăciune spusă cu tot sufletul se va adeveri în timp, se va adeveri în timp. Asta am învățat-o în zeci și zeci de ani. Nu știu dacă am învățat-o total, dar se va adeveri în timp. Am văzut cuvinte spuse de preoți, de exemplu, cu toată puterea, și care am zis, n-are cum să se împlinească așa ceva. N-are cum să se împlinească așa ceva, ce zicea acel om. Și s-a împlinit. Dar a trebuit să treacă 30 de ani. 30 de ani în care acei oameni n-au crezut. Dar s-a adeverit cuvântul acela până la urmă. Adică, dar nu are rost. Asta vreau să vă spun, că rugăciuni precum a făcut Avram, putem să facem și noi. Având credință în Dumnezeu care ni s-a descoperit și cuvintele pe care le-a spus și faptele pe care le-a făcut și care sunt pentru noi, personal. Și noi trebuie să le luăm ca o prezență personală, ca o relație personală cu Dumnezeu. Și nu se poate să nu ne audă. Și nu se poate să nu primească. Iar dacă nu ne împlinește cererea noastră, ne va lămuri tot în timp. De ce? Cum îi mulțumesc că acum am vreo 150 de cereri pe care nu mi le-am împlinit Dumnezeu și pe care mi le-a lămurit. Mi le-a lămurit. De ce? Și în care eu îi dau acum slavă Dumnezeu și să mulțumesc. Mulțumesc că mai mi-ai ținut un an așa, deși mi se părea de nesuportat. Mulțumesc pentru că ai făcut aia. Mulțumesc. E mai bine așa. Slavă ție, Doamne, că n-am făcut chestia aia, că n-am luat o rază atunci și nu am zis că gata, mă lepă de tine pentru că tu nu mi-ai făcut aia și aia. Slavă ție că am mai rămas puțin pe acolo, am mai dat rituale, m-am mai prefăcut că încerc să mă rog și tu m-ai ținut în biserică și acum m-ai și lămurit că așa e mai bine. Dar credeți că orice rugăciune e ascultată. Nimic nu trece pe lângă urechile lui Dumnezeu. Și că ea în sine rugăciune e mai valoroasă în sine că e o relație cu Dumnezeu decât ce certul. Înțelegeți? E ca și cum că tot cum sunt îndrăgostiții, cum tot au tineri, cum sunt părinți și zic, Doamne, vorbesc câte 3-4 ore la telefon. Doamne, ce pot să vorbească mai 3-4 ore? Și întreb, dar ce ați vorbit? Nu mai știau. Dar nu conta ce, conta că au vorbit. Nu conta ce au vorbit. Că au vorbit, că au fost acolo, că au vorbit între ei, că s-au auzit, că de fapt, credeți-mă, necazurile, ispitele, încercările vieții sunt mai mult șansa de a ne lega de Dumnezeu și de a vorbi cu El într-o relație care poate să tindă în timp spre dragoste, decât că s-a împlinit, că nu s-a împlinit, că indiferent ce ai spus tu, cât ai spus, cum ai spus, faptul că ai dialogat cu El este fundamental, mai important decât orice ai cerut tu și ai făcut pe acolo. Înțelegeți? Știu că acum mi se pare puțin și mă dezamăgiți, părinte. Deci așa? Acum mi se pare așa, dar dacă trebuie să treacă 50 de ani să înțelegeți, mă rog să trăiți 50 de ani și să înțelegeți asta și să credeți cuvântul acesta și să vă dați seama că e mai valoros asta. Și că foarte multe necazuri vin în viața omului pentru că omul uită să țină această legătură cu Dumnezeu și că Dumnezeu atunci, în disperarea de tată, îl trece prin un vitofă de încercări, de ispite, numai ca să-l țină într-o legătură continuă cu El. Înțelegeți? Care pentru om e fundamental, de o importanță și de o valoare veșnică aceasta. Cererile pe care le faci tu nu au o valoare veșnică, au o valoare de 3 lei. Dar relația cu Dumnezeu și ceea ce se întâmplă acolo în relația ta cu Dumnezeu, nesesizabil, și slavă Dumnezeu că e nesesizabil, oricât de cârcotită va fi rugăciunea, plictisită, obosită, dar va fi o anumită rugăciune, relația ce se întâmplă acolo în relația între tine și Dumnezeu, acel fir de aur, ca de boragic de aur, care se brodează acolo, este ceva care se tot brodează în sufletul tău, pe care tu nu-l vezi și pe care Dumnezeu îl face încetul cu încetul cu tine. E ceva mult mai valoros decât că ți-am plinit rugăciunea, că nu, că ai înțeles, că n-ai înțeles, că acelea sunt prea puțin importante. Și că cu cât tu înțelegi de fapt că această relație continuă cu Dumnezeu este fundamentul vieții tale și fără asta vei muri și te vei întoarce pe pământul din care ai fost luat. Dacă asta, legătura asta nu o ții constant și continuu, cât poți, nu neapărat în vorbe, într-o ținere minte spre Dumnezeu, încercând întoarcerea minții spre Dumnezeu, cu cât înțelegi asta mai mult, cu atâta, nu că nu vor mai fi dureri sau necazuri sau ispite, acestea se vor simți tot mai ușor. Le va face Dumnezeu să se simtă tot mai ușor și vei trece mai ușor peste ele, chiar dacă sunt grele și dureroase, și... dar te va ajuta ceea ce este imens, ajutorul Dumnezeu este imens. Și cu cât tu nu înțelegi asta și ceri cu stăruință numai chestiile tale, ajutorul este mai mic și... în sensul că, în general, oamenii... De ce este mai mic? Pentru că, în general, oamenii, după ce li se împlinește rugăminte, se îndepărtează. Uite, așa de treburi. Și atunci, cu cât tu crezi că asta e important, restul, după aia văd eu ce va fi, cu atâta nu-ți dă acest lucru și se prelungește în nesfârșit această... E ca o mamă care tot încearcă să te țină aproape de casa ei și zice, hai că îți dau, nu știu ce, dar mai vii, măi, numai de seară îți dau capacul pentru lapte și nu știu ce. Dar bine, mamă, dar cum merg până de seară cu el așa, atunci nu pot pleca de lângă tine așa, nu pleci de lângă. Și pe aia, nu știu ce îți mai dă pe acolo și ca să te poți întoarce, să nu mă îmbidunași cu apă și zici, nu găsești pe niciun de apă, iar te spun la mama, iar te duci. De aceea Dumnezeu nu-ți dă prin, de exemplu, un părtășani, un har așa de mare, încât tu nu mai ai nevoie după aia, 3 ani, ești numai har și adevăr. Nu-ți dă. După 3-4 zile, o săptămână, cel mult, 2, ești varză. Pentru că trebuie să te întorci la el, înțelegeți? Pentru că altfel uiți să te întorci la el. De aceea, Evanghelia nu se inscripționează în inima omului și când e o râvnă de foc și cu iliter de foc în inima ta și gata, ai citit odată, ai crezut, ai promis și gata. Nu. Și trebuie din nou să o renoiești, trebuie din nou să te duci la sus pe preot, din nou să citești Evanghelia, trebuie tot timpul să o renoiești ca să te ții aproape de Dumnezeu, ca să vii acasă la El, știți? De asta face El așa. Nu că n-ar avea putere împărtășanie, nu că n-ar avea putere cuvântul Evangheliei, nu că ar... ci că numai așa se susține dorul acela nesfârșit în care Dumnezeu te cheamă și te ține lângă El și pe care tu habar n-ai. E ca și cum, știți cum, exact cum e bancul ăla că un om a greșit enorm de mult și i s-a hotărât tăierea capului și i s-a zis care e dorința dumneavoastră și a zis să vină cel mai bun tăietor de capete din lume. Și s-a aflat că într-o țară, nu știu care depărtat, era cel mai bun tăietor de capete, adică tăia perfect, printre vertebre, exact cum trebuie, fără să te chinuiești, fără să nu știu ce. Și a venit acel om și a intrat în celulă la el și a zis că ce faci, mă bucur că m-ai chemat pe mine, mare lucru, că a, discuții pe acolo, toată noapte discuții, nu știu ce. Și ăsta la un moment dat zice, domnule, hai tăi-mi dată capul, că m-am săturat, adică știu că ai venit să-mi tai capul, de ce o mai ții? Și ăsta îi zice, dai tăia capul tău, așa puțin în cap și așa că de cap. Adică atât de fin a fost. Ei, așa este, așa se întâmplă în relația cu Dumnezeu, nu puterea capului. Așa se întâmplă în relația cu Dumnezeu, în sensul că există o vindecare lăuntrică de neînțeles pe care El lucrează atâta timp cât tu rămâi lângă El. Încetul cu încetul, fără să-ți dai seama. Tu, cu dureri, cu certuri, cu scandaluri, cu Dumnezeu, cu nu știu ce, cu oameni pe acolo. Dar te ții de El. Există o operație fină pe care o faci în timpul ăsta pe care tu habar n-ai că o faci. Știți? Adică, la sfârșit zici, sunt bolnav și nenorocit și mă duc în fundul iadului și nu știu ce. Și El zice, nu, ești sănătos, hai. Și te duci dincolo. E o taină, e o mare taină. Și slavă Dumnezeu că faci așa asta tainic și că tu nu știi că ai crescut, că ai sporit, că ai scăpat de dragi, că nu știi nimic, habar n-ai, te simți tot cu drace pe cap, toate necazurile pe tine. Păi și slavă Dumnezeu că e așa, că altfel ai pierde totul și te-ai mândri până la cer și înapoi. Și nu-ți arată exact ca tăietorul ăla. Nici nu știi. Habar n-ai, da.
Ziceți mai înainte de înțelegerea asta pe totul a voi lui Dumnezeu și cum ia timpul, poate 10-50 de ani.
Și numai pentru unele lucruri mici, că sunt lucruri fundamentale ale vieții pe care oricum nu o să le înțelegi niciodată, decât dincolo.
Sunt care ca, de exemplu, aceste catalizatoare, nu știu, bucomic, har mai mult, spune la mărăsit sau mărăsit, sunt, de fapt, catalizatoare care se pot aduce sau sunt aduce celor care
oamenii... Cu siguranță oamenii care se apropie mai mult de rugăciune, care se apropie mai mult, eu știu, de faptele bune, de facerea de bine. În general, facerea de bine față de alții și uitarea de sine și să te implici pentru alții, sunt niște catalizatoare care îți deschid mintea dintr-o dată și înțelegi lucruri care altfel nu le-ai fi înțeles. Deci cu cât uiți de tine mai mult și cu cât rugăciunea ta e pentru alții mai mult decât pentru tine și mai mult vrei să-L cunoști pe Dumnezeu decât să fii cunoscut tu de Dumnezeu și să-ți arăți tune cadrul și durerile și să-L cunoști tu pe Dumnezeu și cu cât te interesează mai mult ceilalți ca dureri, ca necazuri și prezință înainte de Dumnezeu, cu atât Dumnezeu îți dă niște descoperiri. Și sunt niște catalizatori care deschid mintea să înțelegi niște lucruri care până atunci nu le-ai fi înțeles și care rămâneau estompate. Și citirea Sfinților Părinți, și citirea Evangheliei cu consecvență, și dar cu evlavie, cu cinste, cu multă... Chiar dacă nu înțelegi nimic, tu zici, sigur, e Sfânt cuvântul acesta și Dumnezeu mi-l va descoperi. Pentru credința ta și pentru luna ta îți va descoperi încet cu încet. Deci sunt niște catalizatori și acestea sunt în sine faptele vieții creștine. Pe care noi, în general, le disprețim, să o suportim că nu, pentru babe, pentru noi, pentru oamenii foarte înalți, spirituali. Și da, dar aceste lucruri care par pentru bătrâni și pentru oamenii simpli creștini și așa, ele, de fapt, sunt catalizatorii care deschid mintea. Ele sunt. Acum, întorcându-ne la Avram, vreau să vă... Asta, de fapt, deci asta era introducerea. Dar nu știu cât e ceasul. De fapt, eu vreau să vă spun că atunci când Eleazar merge acolo în țara lui Avram, în Urul Caldeii și face rugăciune către Dumnezeu, el face o rugăciune în care nu spune Dumnezeul meu care te cunosc, Dumnezeul cerului și al pământului, că știu eu că ești al cerului și al pământului. Nu. Ci el cumva zice Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul părintelui meu Avram, a stăpânului meu Avram. Și acesta e lucru asupra căruia vreau să mă opresc aici, pentru că am văzut asta și la foarte mulți oameni în Noul Testament care au zis Dumnezeul lui Nicolae, că l-au cunoscut pe Sfântul Nicolae, sau Dumnezeul lui Ioan Gură de Aur, sau Dumnezeul... Adică eu nu l-am cunoscut, nu știu, dar l-am văzut în ochii lui Ioan Gură de Aur, l-am văzut în ochii lui Nicolae, l-am văzut în ochii unui om duhovnicesc pe care m-a făcut să cred sau să mă întăresc în credință. Atunci mai degrabă zici Dumnezeul lui Avram. Cum a zis sluga lui Eleazar. Adică asta mi se pare și o mare smerenie din partea lui Eleazar, adică nu se credea el cunoscător, dar l-a văzut la Avram, a văzut credința la Avram și puterea credinței la Avram și legătura cu Dumnezeu la Avram și atunci a zis Dumnezeul lui Avram și asta într-un fel a făcut să fie puternică rugăciunea. Adică așa s-a întâmplat, deci el a zis Dumnezeul lui Avram, fă ca să vină aici la fântână o femeie, o fată care și care va da să beau și mie și familiilor mele și așa, aceea este. Și așa s-a întâmplat. Faptul că s-a împlinit la rugăciunea lui Eleazar este o șansă mare pentru noi că, de fapt, s-a împlinit ascultarea. Și despre asta să vorbim data viitoare. El a făcut o ascultare acest Eleazar. Nu a făcut de capul. Și a zis Avram. Și a zis, mă duc, fă aia, du-te acolo, faci. Perfect. Și în numele ascultării i-a dat Dumnezeu putere incredibilă. Deci, ascultarea este văzută de părinții pustiului ca șansa șanselor, calea directă spre Harul lui Dumnezeu, spre minune, mai directă decât postul, decât rugăciunea, decât toate. Ascultarea aceasta care e o mare smerenie, de fapt. De exemplu, să vă dau un exemplu din Pateric, în care se spune că un tânăr era ascultător la păstrânul lui, și mai erau alți tineri acolo în noaptea aceea și ăia nu erau așa de ascultători și s-o coteau pe ăsta prost că n-a făcut. Asculta tot. A, nu, du-te mă, a spus chiar tot. Și luau așa râs pe colegul lor, cumva. Și la un moment dat, râzând, au râs ei și părintele, cu părintele lor duhovnicesc, uite, asta ascultă orice. Și atunci a zis părintele duhovnicesc, a zis, măi, era o hienă mare, care este tot plimbat acolo. Și care era sfâșia și vite. Oamenii erau insecte pentru ea. Adică o hienă mare care umbla ca un leu în turbare și sfâșia tot. Și i-a zis ăsta, măi, uite, o hienă pe aici, ia prinde și adu-o în coapă. Da, a glumit așa. Glumit cu copilul. Și copilul a ieșit afară și ăștia, tu sunt unde fugi, bă, unde închipuiți, erau stresați cu neînchipuit. Și era pe acolo, deja mă mirosea, când iese ceva să scuce. Și ăsta a ieșit și în loc să îi fie frică, fugea după hienă. Și hiena a început să fugă. Și zice, stai, păi, părintele meu, că încerc să te duc la Și până la urmă, a stat hiena, a legat-o cu nu știu ce sfoară și o trăgea spre... Și eu ăștia tot, gata, dă-i drumul. Și mai a zis, părintele, lăsați, gata. Și și-au dat seama că ascultarea era incredibilă. Deci, de fapt, ascultarea, mai ales când ascultarea e făcută de un om al lui Dumnezeu, exact cum omul lui Dumnezeu este perfect în concordanță cu voia lui Dumnezeu, există un amestec între voia omului Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, și în momentul în care tu faci ascultare de voia omului duhovnicesc care te îndeamnă ceva și care implică în voia lui și viața ta, în voia lui și voia lui Dumnezeu implică și viața ta, faci ascultare de Dumnezeu cu un om. De fapt, e marea șansă ca ceea ce spune acel om duhovnicesc, om al lui Dumnezeu, să devină voia lui, el spune, du-te și faci așa, și ești voia lui și devii o persoană interioară lui, cumva, ca un copil, ca un apropiat. Fă așa, sau trece așa, și dintr-o dată, acea dorință sau cerință a omului duhovnicesc devine o ascultare de Dumnezeu, cumva. Pentru că Dumnezeu binevoiește spre voia acestui om. Că Dumnezeu binevoiește spre acești oameni duhovnicești. Și dacă acest om duhovnicesc te ia în arealul vieții lui și zice, bine, fă așa, cumva te asumă, dintr-o dată devii o lucrare a vieții acelui om duhovnicesc și dintr-o dată intri într-o altă lucrare a lui Dumnezeu. Și dacă tu faci ascultare de ce zice acel om duhovnicesc, Dumnezeu va lucra. Exact cum a zis Eleazar, a zis... A mers acolo și a zis, eu nu mă bag, Dumnezeul lui Avram, vino și ai milă de bătrânul meu, că ții la el, îl iubești, te rog frumos, ajută, scoate în față, nu știu, și s-a rezolvat, înțelegeți? N-a zis, cât drum am bătut, ce necăjit sunt eu, cât mă ostenesc eu, ce rugăciune îți fac eu zilnic, n-a avut încredere în chestia asta. A zis, nu, aia zicea fariseul, eu țin așa, eu fac așa, nu. Și i-a zis, nu, Dumnezeul lui Avram, lui ai promis, cu el ai vorbit, ai milă de el, e bătrân, m-a trimis aici, cred că ai milă de el. Și imediat s-a împlinit. Adică asta înseamnă într-un fel ascultarea. Până la urmă, și ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelie înseamnă ascultarea de cuvântul lui Iisus Hristos. Și dintr-o dată, prin cuvântul lui Iisus Hristos, tu ești iertat și ajutat, precum a fost iertat și ajutat Iisus Hristos ca om. Și pe cum s-au împlinit toate și orice cerea îi se dădea. Înțelegeți? Adică intri într-o altă... E ceva... Dar despre asta data viitoare, dacă ajută Dumnezeu să vorbim, pentru că e mult de spus. Cineva spune că... Știți că tot întrebam de câți ani am început noi tâlcuirea Evangheliei de la Matei? Cineva spune, ați început să tâlcuiți Evanghelia de la Matei în ziua de 2 august 2007, în tabără, acum 15 ani. Deci, da, probabil, nu știu, la două votare. Nu știu cum era, unde era, nu 2017, 2007? Nu știu unde era, o tabără, mi-aduc aminte ceva, era un tabor, mi-aduc aminte cărările tot, dar nu mai mi-aduc aminte ce mănăstire era. Anunț, joi, la ora 17, vecernia, da, vecernia e la ora 17, discuțiile, după care, la ora 7 seara, demisorul catedralei, la sala de carte, mărturii de suflet, despre preasfințit Vasile, am făcut așa ca să se poată merge acolo cei care vreți, și sâmbătă, la sfârșitul liturgiei, pentru că sâmbătă se împlinește de fapt un an, sâmbătă se împlinește un an de la adormirea trecerea la cele veșnice a preasfințitului Vasile, sâmbătă la 9:40, când se face parastasul de obște obișnuit, o să-l facem în primul și în primul rând pentru preasfințitul Vasile. Deci sâmbătă să facem noi acest parastas. Cei care vreți să aduceți pentru dânsul sau aveți evlavie în mod special, la dânsul puteți atunci sâmbătă la ora 9:40. Cum se crede că totul vine de la Dumnezeu ca o taină a Lui cu noi, dacă ne-a zis altă dată că soțul ni-l alegem, nu ne-a dat Dumnezeu să ne căsătorim sau nu știu ce, sau nu știu ce. Da, dar vine ca o taină și vine de la Dumnezeu implicând sau primind sau cumva asumând alegerile noastre bune sau rele. Asumând, Dumnezeu își asumă după ce tu, dacă tu alegi rău, să zicem, și după aceea zici, Doamne ajută-mă, el își asumă și începe de pe acel teritoriu al alegerii tale să facă și să lucreze cu tine ceea ce ar fi trebuit, exact ca și cum te-ar găsi, te-ar fi învățat cineva șac foarte bine și tu faci niște mutări grosolan la început, niște prostii pe acolo că ești bătut din start, dacă... Așa și Dumnezeu, ca un geniu al șacului, vine și de la măsurile acelea cum le-ai făcut și ai rămas numai cu regele și un pion, de pe acela încearcă să te susțină ca să termin șac. Înțelegeți? Deci el își asumă și începe lucrarea cu tine așa. Nu neapărat că, nu știu cum înțelegeți voi, voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu implică și acceptă voia omului și o primește. Chiar și pe cea rea. O acceptă, că altfel ne-ar surpa din start în momentul în care noi am face rău și ne-am opune binelui și... Nu, o acceptă, facem răul, continuăm, până ne lămurim, ne dăm cu capul de toți pereții, acceptă toată perioada asta, ne așteaptă și ne dă locuri de ieșire și ne dă pași de ieșire din mat, șac, mat, pat. Știți că așa mai este și un fel de pat. Așa se numește. Mi se pare că atunci când nu mai pot mișca nimic, deci așa te închide celălalt, că nu mai pot mișca nimic, e pat, dorm. Ce nu mai. S-au observat că sunt gânduri, fapte din care trea concluzia că e din vina sau alegerea mea. Unde a fost Dumnezeu în alegerile mele? Le-a acceptat. Numai că... Da. S-ar putea să fost alegeri foarte greșite, dar nu contează. Nu există atât de greșită o alegere încât să nu ești ieșire pentru Dumnezeu. Dumnezeu e geniu al șacului, știți? Adică nu există să zici, acum te-am făcut mat, șac, tu ce pat, Doamne, Doamne. Nu, el cumva te va scoate din acea situație. Există, dacă îi cere ajutorul, aici sau dincolo, tot te va scoate, dacă îi cere ajutorul. Oricine va chema numele Dumnezeu, se va mântui. Oricine zice, vă rog, domnul Caspărov, scoateți-mă din... Caspărov era o mare jucător de șac. Scoateți-mă din această situație. Poate el, nu știu dacă te va scoate, dar Dumnezeu te scoate. La sfârșit să ne rugăm pentru Anca și Marius. Ajută-ne familie. Dacă aveți altă întrebare, să ieși în cuvință. Să
vine să coare Doamne, fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, ta purea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare, decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe
mării. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. iubește, Doamne, iubește, Părinte, Binecuvintează.
Pentru că și ne simți o Părinte Moștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, iubește-ne, Doamne.
Amin.